За сонсогчдийнхаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочноор Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналд яруу найраг сэтгүүлч Гав Очир хүрэлцэн ирээд энэ. За наатай хамт хөтөлхөөр Ариун Сувд та хоёртай энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Хаяртай гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Өнөөдрийн энэ зуны эдлгэр цаг эд эхэлж байна. Нартай, хуртай, Улаанбаатар минь өнгөтэй зүстэй их сайхан байна гэж бодож байна.
Харж байна.
Тийм, тэгээд танай FM-ийн руу алхаж явах ч гэсэн бас гоё байна. Манай Улаанбаатар хот би бол дээр үед бас хайрын хот гэж бичиж байсан. Дуу зохиож байсан. Тэгээд бас сая камертоны 30 жил болоод бас концертоо хайрын хот гэдээ нэрлэхэд нэг баярлж байна. Үнэхээр хайрын хот. Манай Монгол улсын нийслэл бол тийм учраас ч бас энэ хайрын хотоор алхаж явна гэдэг бол одоо Монгол хүн болсны л их хувь заяа гэж бодож радио энэ долгион сонсож байгаа нийт одоо монголчуудаа энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье.
За.
За. Та сая эхтээ алхаж ирсэн үү?
Алхаж ирлээ.
Өөр өөрөм жалаач хүн үсттэй тий?
Тий, алхаж явхад бас амьдрал сайхан байх харагддаг. Яагаад гэхээр нэг талаараа хотын хөдөлгөөндөө бас өөрийн хэмжээнд машин барилгүй өөрийнхөө эрүүл мэндэд ахаа анхаарад гоё алхна гэдэг чинь бас өөрөө хөв хүний соёл. Тэгээ бусдын одоо энэ төгжрөл янз бүрийн хүмүүс ярьдаг л байх. Би бол энэ боломжоор 2-3 4 бодлын зайны юм дээр бол алхаал явчихдаг. За манай том хүү бол юм скутертэй чаглаган. Манай гэр бүлийнхэн бол гэр бүлээрээ ер нь айл болох замын хөдөлгөөнд зүв боловсон дээрэс нь болжгүй л энэ нийтийн тээвэр буюу автобусаараа үйлчлүүлээд 1000 төгрөгийн карт уншуулад хурдан явхад гоё идэг шүү дээ гэдэл ингээд ярьдаг. Ийм жишээ нэг ингээд байдаг.
Таны хувьд одоо хариуцлагатай жолооч гэж хэнийг хэлэх үү?
Хариуцлагатай жолооч гэдэг бол яарч байгаа тэр нэг сэтгэлээ яарч байгаа тэр адгаж байгаагаа нэг дойл нэг секунд бариад урдуура автобус юм уу арай олон хүн сууж байгаа явж байгаа нийтийн тээвэр юм уу машиныг урдуураа оруулж хүндэтгэж одоо дөрмөөрөө явах одоо Монгол улсын замын хөдөлгөөний дөрмөөрөө явах энэ одоо яг л одоо замын хөдөлгөөн зөв оролцож байна гэж би хувьдаа ойлгодог. Хүмүүс ч бас манайхан хотын иргэд нийслэлчүүд ч ингэж ойлгодог гэж ойлгож байгаа шүү.
Энэ хариуцлага та өөрийн уран бүтээлээр хэрхэн?
Ер нь би өөрөө хариуцлагатай байна гэдэг бол энэ хариуцж байгаа өөрийнхөө замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ дүрм журмаа барьж байгаа бас уран бүтээлтэй шингээсэн байдаг. Жишээ нь одоо замын хөдөлгөөний тухай гэрлийн урсгал гэдэг нэг гоё дуу хийсэн дуучин сөрөлт тэмүүлзий хоёр дуулаа. Дээр үед нэг 10 гаруй жилийн өмнө дуучин эквэлтэй амьдрал бий гэд амьдралд бий байхдаа бусдынхаа хөндлөх тэр одоо замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хувь хүний одоо суур хүмүүжлэл
ухамсарлах
дээрээс нь хамгийн болохгүй бидний одоо төрхөөс нь төрсний гислэхний ард бичмэр арх уусан цагт бол жолооны хүрд атгахж болохгүй гэдэг. Энийг бүр нэгдүгээр анги бэлтгэлээсээ суулгаж өгмөр санагддаг. Цэцэрлэгтэн. Тэгээ манай замын цагдаагийн газар ч гэсэн одоо Монголын үндэсний телевизээр хөөрхөн нөгөө цагаан шугам ногоон гэрэл баха. Их гоё нэвтрүүлэг хийгээл би хүү манай хүү цэцэрлэг сургуулаараа очиж оролцоол. Энийг ингээд үзэж харж яхад бас соёон гэрэлх ажил бас сайн сайхан явдгийн болов уу гэж би хувьдаа ойлгодог.
Цагдаагийн тухайд уу тий?
Тий, одоо замын хөдөлгөөний оролцож байгаа энэ хувь хүний тухай зүг боловсоо оролцъё. Хатуудаа энэ дээр хэрэглэхгүй эрүүл сарвал оролцъё. Яарч байвал бас гисэн нэг дойл нэг секунд ч гэсэн бас өөрийнхөө тэр өөрийгөө бүрэн хянаж тэр дөрөв дугуйн дээр ч гэдэг юм одоо тэгээд ийм байх энэ тэргээд ийм л одоо утга санаа.
Тэр гэрлийн урсгал гэдэг дуу шүү дээ.
Тий.
нөгөө дуунад чинь нэг нэг дуу төрсөн түүхэн байдаг тий. Гэрлийн орцгол яг ямар түүхтэй. Зүгээр ингээд байж ирсэн зохиочог байх тий.
Тий, зохиочог бай. Тэгэхээр гэр Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдах газар баха.
Удирдлагын төв.
Удирдлагын төвийн дарга байсан миний найз. Одоо ер маань нэг өдөр над руу ирээд. За манай бас энэ байгууллага үүсгэн байгуулах цаа. Манайх залуу байгууллага 10 жилийн хой болох шин бид нар бас үйл ажиллагаа юмас сурчлаад олон түмэндээ нийслчүүдэд анхаа яасан харуулсан юм сайхан дуу хийе бүтээе гэдэг санал тавьсан. Тэгээд Монгол улсын урлагийн гавьчтгалтан Гомсрынгийн Инхэр ах бит хоёр очиж уулзаад тэгээд тэр ажил үүргийн дотор нь танилцаа. Тэр дэлгэцээр одоо тэр бүх юм удирдлагаа харж байгаа ногоон цагаан одоо ногоон улаан шар гэрэл асж байгаа. Тэр одоо замын хөдөлгөөнийг Улаанбаатарт яаж өглөө оройндоо тэр зөв сайхан техник технологийн хүрээнд үдирдэн зохион байгуулж байгаа тэрийг бүгдийг харж агаад тэгээд би шүлгээ бичээд тэгээд хөгжмийн зохиолч 80 дангийн тааруулаад тэгээд төмөн үлзий сөрөлт 2 мянган дуулсан. Тэгээд дуулаад дуусах мууц маш хурдтайгаар сайхан клип хийж одоо YouTube дээр бас нэлээд олон хүний танталттай үзэгч сайттай явдаг юм байлээ.
Цөмөр энэ дуг сонсогч нартай нэг сонсох уу?
За тэгвэл
гэрлийн орцгол гингүүд яг ямар дуу вэ? Сонсонгууд хүмүүс энэ дуу юм биш гэдэг бас тийм шүү дээ. Зүгээр сонсъё. Надад ч гэсэн
сонирм байх.
Сонсох сонирхолтой.
За болж сайхан байна. За тэг.
Тодруч алхах бүсгүй миний хотын гэрэл тэгээ
цэцэг барин ярсан залуу цэлийн хотын этгэл найдвар
одом хайрсан одом годан одом хатсан гэрэл годан залуусын бонзо хайрын годан замдэр өрнөх амдэр дээн урсавда
Өнгөр сайдэй дүүх гэрлэн дондоо Өнгөр хүрсан сих хүрхэн нэдээ
Агшин хоронд бисээр хүндэдээг Амдэр дээг бэлдэн эмсэрдээг шинээ
гой санагдаж байна.
Гой тэр нэг бийсэ өндлээд гээд үг мөгнөд. Ер нь тийм нэг айгүй нэг тийм өөдрөг.
Тийм очтой.
Үгтэй.
Тий. Дэрэсэн дуучт маань айгүй гой тийм хөнгөн имлэлээр зөөл.
Тий хөнгөн имлэлээр дуус.
Агшин хоронд бийсэ өндлж амьдрлыг бид инээмсэглэр чимнэ гэж.
Харин тэгсэн.
10 жил.
Би инээ хөндлөөчээ гэд итгэ чи энд яваад байгаа.
Тий.
За. Ариун сувд маань ариун сууд асуултууд нэг асуултууд асуух.
За бид хэд ч одоо ингээд хүмүүс одоо сүүлийн үед маш их замтэр услыг гаргадаг болчихжээ. Энэ бол самсруу үйлдэл шүү дээ. Тэгэхээр түүний ард маш олон эрсдэл, сэтгэл зүй, санхүүгийн эрсдэл гээд их зүйл байдаг. Үүнийг та яг юу гэж бодож байна?
Ер нь машин барих, жолоо барих бол хүүхэд наснаасаа хүмүүс мөрөддөг. Нөхөр том болоод аав шигэ, ах шигэ, ээж шигэ гэдэг юм ингээд. Эхлээд тэр мөрөөдөл дээр, тэр гоё мөрөөдөл дээр хүн бол хүүхэдд бол энэ бас хариуцлага шүү гэдгийг бол анхнаас нь ухамсарлуулаад суулгачихвал би илүү одоо үр дүнтэй болох болоо гэж би боддог. Тийм учраас энэ одоо ухамсар гэдэг юм уу, энэ нэг суур одоо хүмүүжил дотор одоо гүн бат суух хэрэгтэй юм бол энэ. Энэ л одоо бидний хол эмзэглүүлж байгаа монголчуудын маань үе үе сэтгэл гэдэг нэг айхтар хатуу мэдээ би бас айж авдаг. Одоо ер нь өглөө болгон л Монголын минь, Монгол минь амгалан тайван сайн сайхан хонсон байгаасаа хүн зомны бие биенээ хөндлөөд нэг би эндээ их урдуур ардуур гарахтаа ч гэсэн нэг ухаантай болгоомжтой явчаасаа гэж боддог. Ер нь бол одоо бид нар шинэ юм юм уу иргэн шиж энэ машин төрх одоо техниктэй харилцаж ирж байгаа. Энэ одоо бидний амьдралд орж ирсэн, шууд орж ирсэн энэ авто тээврийн энэ замын хөдөлгөөн дээр бид нар бол нэг амнасаар л төлмөргүй. Харин анхаарал болгоомжийг бид нар одоо соёон сүнгээг өрүүлж ойлгуулж ингэж л бид нар хурдтай урагшлах болов гэж боддог. Алийн болгоом юмыг одоо нөгөө өнгөрснийхэн дараа харамсах биш, нөгөө нэрэгснийхэн дараа хашгирах биш. Ерөөсөө бид нэр энэ нэг суур энэ албан журмын энэ журмаар одоо энэ даатгал гэдэг юм нь яадгийн, ер нь авто тээврийн энэ жолооч гүм гэдэг яадгийн, энэ бүх юм одоо хууль дүрмийнхээ дагуу стандарттай байдаг. Энэ хууль дүрмүүдийг, энэ журмуудыг бид нэр өөрөө өөрсөндөө гэр орондоо хөвшүүлээд нэг сурчих юм бол бид нэр амьдралын бол гэрлийн урсгал бол одоо хайр хүндэтгэл ажил өдрөг байхад л бид бүхэнд тустай юм л да гэж би хувьдаа боддог. Ингэж л явал юм болгон өдрөг сайхан байна. Өнгөрч залуучууд жоохон дэврэгэн байснаас олон алдаанаас болж энэ юм чинь нэг удаа нэг яах вдэ гэд биш. Анхнаас нь одоо санал сэрэмж нь журам нь хатуу чанга байгаад ирчихвэл бас учиртай юм болов гэж би боддог л доо. Тэгээд янз бүрийн жилийн энэ статистик мэдээнүүдийг харахаар заримдаа бас хүндэтдэг.
Тий, одоо ч ихний 5 сарын байдлаар ихэрч 218 хүн нас барсны 12 баг насны хүүхд байгаа
даа. Тий, би тэгээд яг тайм утгаар би хэлж байгаа боловч яг үнэнтэй бид нар бол нүүр эвлэрх хэрэгтэй. Үнэнтэй одоо гашуун үнэнтэй бид нар толж ээж энэ юмыг л бид нар одоо сурч хүмүүжиж амьдралд хөвшүүлж өглөөний цай толгойд уун гэдэг шиг өглөө болгон цай уун гэдэг шиг өглөө болгон машина барихтаа би ажил амьдрал юм хариуцлагатай байх гэдгээ л ухамсарлах ийм төвшин бид нар хурдтай одоо суралцсаж байгаа гэж би итгэж байгаа. Ийм л одоо бодол санаатай байна. Тэгээд гоё сайхан
юу ер нь ингэж юм л да. Сайн ингээд болгоомжтой яв гэж байгаа. Болгоомжтой гэж ярьлаа шүү
дээ. Тий.
Та ер нь болгоомжтой явна гэдэг бол бас зайлшгүй байх ёстой зүйл л дээ. Хөдөлгөөнд оролцож чад. Гэхдээ зүгээр миний бодлоор яг энэ олон жилийн замын хөдөлгөөний талаар ярьлаа шүү дээ. Хүмүүс замын хөдөлгөөнд гарч ирэнгүүтээ хөдөлгөөнд гэдэг чинь гэрээсээ гарч ирэнгүүтээ стресстэй, депрессд орчдөг. Хит болгоомжлол нь хитэрсэн, хитрэх төвшөнд баг. Уурлаад байж штэ. Нөгөө гинт хажуугаар ингээл сүг гэл нэг мотоциклтэй юм уу, нэг судлын тэрэгтэй нөхөр ингээд шүргчих шиг хаал өнгөрөнгөл нэг харддаг юм бахтай гэл стресстэй. Тэгээд тэр нь депресс үл. Уул нь хөдөлгөөнд оролцох тийм хүнд ажил биш байхгүй юу? Зүгээр л орчноо ажиглалал хаац тоормсоо тохируулаад дохиогоо өгөөл явах ёстой. Энэ л процесс багхгүй. Ерөөсөө тэнд хүнд юм ерөөсөө байхгүй. А хүнд гэх юм бол тэр хөдөө явж байгаа одоо яа гэдгийг бүр замгүй газраар явж байгаа тэр хүнд нөхцөл тий нэг офроуд гэдэг ш тий. Тиймэрхүү байдлууд бол хүнд. А хотын хөдөлгөөнд бол зөвхөн төвчгэл асуудал байгаа байхгүй. Түгжрэлд орлоо, төвчлээ тий. Баруун гар тийшээ ирэхдээ хүлээлээ, төвчлээ. Хуруугаараа дохиогоо өглөө тэнд стресс гэх юм байхгүй. Тэгэхгүй манайхан аа энэ ста. Одоо баг 90% А замын хөдөлгөөнд Улаанбаатарт орохоор стресстэй, депресстэй үхтгийг өөрсдөө тэрийг аягүй хүнд хүлээж аваад байгаа.
Шууд толгойд тийм сигнал өгчдөг байхгүй.
Гарангуудаа тийм. Ер нь тийм ч байдаг. Юу ингэдэг та нарт ингэж байгаа зүгээр. Гарангууд за өнөөдөр ч гэсэн сайхан өдөр за одоо ингэж дээ бодоол гарангууд баг гэл зоч байгаа. Эхний
удаа өгч шүү дээ.
Тэгээ удаа тэгэл өгнө шүү дээ. Тэгэл машинаа авал гарангууд хаалган дээр нь гарахгүй нэг нь түгжээд өрхөц. Тэгэл эхэлнэ шүү дээ.
Би бол одоо ингээд бас заримдаа мухамдах юм байна аа. Чи нэг одоо машин хахад тавьчихна. Номер байхгүй. Утасны номер байхгүй. За тэгээд л өстой жинхэнэ тэндэс чинь стресс болдог.
Гарч ичээ цагнаа орлон тий.
Тэгээд юу сүртэй юм бэ? Гарах гэж л байна шүү дээ. 30 минут хөлөглөгчөө. Тэгэхээр ер нь бол бид нар нөгөө нэг биеийн хүндэтгэхүй зэрэгцэн орших хүнд одоо нэг садаа болохгүйгээр зүв зүйтэй амьдрах энэ бусдын ирэх ашгийг хүндэхгүй байх энэ нэг юм суурь энэ одоо бид нар чинь төрмөл биш одоо бид нар чинь одоо дөнгөж саянаас л энэ сая 500 энэ нийслэлтэй амьдарч байгаа учраас би нэг суурь хүмүүжил болгоод хөвшүүлэх ажлыг л бид нар биеиндээ өгчүүл өөнь ичнээ сайхан билээ. Гадаад дээр явж байгаа монголчууд бол одоо тэгээд excuse me sorry л гэдээ яваад байдаг болоод байт юм байна.
Тий. Юу нөгөө дөрмөнд бичигдээгүй, хуйланд бичигдээгүй хэрнээ харилцааны асуудлууд яг замын хөдөлгөөнд оролцож хагаад байдаг л да. Жишээлбэл машина за би ч гэсэн хүний машин тагилж тавьж болно шүү дээ. Тийм тохиолдол гарна.
Аргагүй нөхцөл байдал.
Тий. Дугаар үлдээгээ зогсоолгүй газар тий. Дугаараа үлдээ чинь. За тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр хүмүүс залгангатай хөөш гарыг таатай шүү дээ. Тэнгүү за миний машиныг эсрэгээр нь таглаад тавьчихна. Тэнгүү би залглаа. За. Тэнгүүд эрэнгүүтээ мангар удаж байгаа шүү дээ. Тэ ихэнх нь ер нь нэг 30 минут, 20 минут те.
Хүлээлгээ.
Тэнгүүд уучлаарай ч байхгүй. Тэнгүүд бид нар чи хүн л юм чин. Ингээд яс уддаг юм бэ хэр сүртэй шүү дээ. Яац юм. Тэгвэл уучлаарай. Зарим жолооч нар ингээд харж байхад ингээд гарчрангүүдээ ингээд толгоогоо ингээд бүхийлгээд ингээд нэг уучлал хүсэж байгаа юм нэг бие хилэмж гаргаад яваад байдаг. Зарим нь бол баг зодчоод ер нь
би бол одоо ингээд цонхоо онгоолгож аваад гараа ингээд уучлаараа урдуураа оруулал би ингэж ингээд нэг лайк майк гар мараа ерхий ургаа гозоолгоод айгуугаа ингээд хилэмж өгдөг. Тэгэхээр эсвэл урдуураа орсон бол одоо баярлаа гэд нэг аварын тохиогоо хасаага тий. Ингээ аль болох энэ чинь машин маань өөрөө хэл устай шүү дээ бас. Тэг дөрөв дохиотой учраас
ер нь ийм тоо үзүүлэлтэй байдаг л да. Манай радиогоор ч гэсэн энэ чиглэлийн юмнууд явдгийг. Замын хөдөлгөөний дүрмийг 100% гээд аваад үзэх юм бол 60% нь яг ирэх зүгээрээ. Замын хөдөлгөөний дүрм чи өөрөө дарааллын журмыг баримтлах хад зориулагдсан ирэх зүйн баримт бичигдсэн шүү дээ. Эхлээ чи яв, дараа нь чи яв. Чи энэ гэрлэлээр яв, чи энэ шугамыг давж болохгүй дандаа нөгөө тэг дандаа нэг ингээд зөвцүүлж өгсөн. А энэнгээр 60%. А 40% нь юу байдг вэ гэхээр хүмүүсийн хоорондын ухамсарт харилцаа байдаг байхгүй юу? Ойлголцлоо.
Ойлголцлоо.
Ойлголцлоо. Уучлаарай тэр дүрмэнд байхгүй. Одоо нөгөө урд дуур нь гараад баярлаа гэдэг тэр дүрмэнд байхгүй.
Байхгүй.
Тэгсэн чинь бүгд ингээд аварын гэрлийн ангууд харин жолооч. Одоо зарим бүр нь юм уу? Тэр анхаар аварын тэр баярлалыг нь хүлээгээд баярлал өгөхгүй л ер нь ууралж ийлээ шүү зарим нь
тэгнэ.
Тийм
ер нь тэгдэг шүү. Ер нь ингэдэг шүү дээ. Лифтээр ингээд юм уу эсвэл орохтой хаалгаар орохтой ингээд урдуураа ингээд өнтэй хор хүмүүс жаа баярлаа гэд ордог шүү тий. Ер нь тэр дайны л хүлээцтэй болцсон.
Тийм бас эн чинь бас нэгс биднэрт орж ирж байгаа соёо шүү.
Тийм нөгөө баярлаа гэхээр зүгээрээ гэдэг шүү тий. Баярлаа гэд ингээд дарахаар яаж зүгээрээ гэж хэлэх вэ?
Нөгөө уртлын гэрлээ
Пост юм байна. Нэри.
Өөртөө мөр аягүй шин юм оруулаад ирчихсэн юм байна тий.
Ирчихсэн байна.
Гэхдээ байж болно. Би заримдаа тэгдэх хөх ингээд.
Гэрлэрээ ингээд нэг анивчлуулаад
сүртэн штэ гэж явал та.
Тий. Тэгэхээр ер нь нөгөө бид нар чинь бас ингээд үндсэн одоо таа бол ингээд 60% ингээд үндсэн дөрмөр гэж байна. 40% дээр нь бас тийм шинэ хэл мэл оруулж ирсэн цаг урч байна. Саятайхан байна.
Уу ер нь тийм шээ. Хараа. Жишээлбэл ийм байгаа байхгүй юу? Гол туслах замаар явж байгаа тэр ихслийн гол замаар яваа тэр ихсэл давуу их хэдл нэгэд
байж байгаа.
Замын хөдөлгөөний дүрмэн дээр байгаа. Тэгсэн чинь манай цагдаа нарч гэдэг юм уу хүмүүс зогсонгуудаа нөгөө туслах замаас орж байгаа машинуудыг тавиад хүндэл үзүүлээд одоо нөгөө баярлаач яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эсрэгээрээ нөгөө дүрм зөрчөөд.
Дүрм зөрчөөд.
Гэхдээ энэ нөгөө хүмүүсийн хооронд харилцаа болж өрөөд байгаа байхгүй.
Харин тийм.
Тийм зөв.
Үсвэл.
Тийм.
Үсвэл харилцаа.
Тийм.
За энэ яг хаа ингээд ингэж байгаа. Дүрм зөрчөөд ингээд урсгал сөрөөд орж ирж штэ. Тэгэнгүүт за яг хаа энийг оруулж тэр цонхоороо нүд аван бүртэлцээл тэр чи ингээд гоё.
Одоо нөгөө таби тагийн яваач гэдээ байгаа штэ. Ээлжлээд. Тэр айгу зөв.
Тийм.
Гол туслах яваа л гэсэн үг штэ. Гэхдээ дүрлэх замын машиныг гаргаад зогсож байгаад араасаа мөргөлөл.
Өөртөө sorry л болчих. Уучлаарай л болчих. Тэгээ буруудах өөрөө буруу.
Тэх юм бол хуулиараа яаш.
Энд
дэр ингээд нэг нэгэ хөндлөж исэн юм а. За энэний буруу биш бодлогоч яа. Гэхгүй шүү.
Гэхгүй шүү. Хуультал.
Тэгэхээр нэг тиймэрхүүл байгаа юм л да. Манайх бол энэ амьдралаа сургасан ахын дүрм гэх юм одоо юу гэж хэлэх юм тэгээл хорон дээр
цааш болж байгаа. Хүмүүсийн харилцаа. Бусад эргцүүлэн баримт бичгүүд чинь яг чанг мөрдөж явах хэвээр. А энэ замын хөдөлгөөний хууль дүрм чинь тийм нэг онцлог байгаад идэх байхгүй.
Тийм.
Би нэг бас орон нутгийн зам дээр явж байгаад нэг юм харж исэн. Нэг саад тартаа ч юм уу эсвэл ингээд амтан зам дээр явж байгаа ч юм уу эсвэл цагдаа тэр цаанд энэ халахтын цаан байлаа тий. Энэ давааны цаан байлаа гэхэд гэрлээ анивч болдог. Тэгэнгүүт нэг бол цагдаа байгаа юм байна. Эсвэл энэний цаан нэг юм байгаад байгаа юм хурдан саралх хэстэн байна гэдэг ойлголт юм байна.
Эсрэг талаар нь зөрж байгаа машинда тийм анхаарал болго сануулж байна.
Тэр нэгтэлтэй нөгөө жолооч нарт хоорондын би эндээ нөгөө тор цаг торгуулахгүй л торгуул бити торгуулаасай л гэсэн
юм санаа.
Сэтгэл гаргаад байна.
Гэтэ нөгөө талдаа нөгөөх нь тэнд хурдан асчаа цаашаа хурдан нэмэн шүү дээ. Тэнд баригдаад торгуулчвал уухан зүгээр аахгүй. Дараагийн ааа гэ даяр болол эсрэг байгаад.
Тэ одоо би бол тэгэл аль болох л намайг манай найзууд гэдэг байхгүй. Би ч өөрөө их тавхих дурггүй. За алсын замд нэг 80 сэтрүүлэхгүй. За ер нь 30-аас 40 км цагийн хурдтай л явдаг. Тэгээд манай найзууд намайг тожиож ялаач гэдэг байхгүй. Нэг явж л байдгийг жоохон гişгээч гэхээр яах юм бэ? Ингээл явж яа гэдэг. Би нэг жигд нэм 30-аас 40 сүл нэг хөдөөгийн замд бол нэг 80 авцаал явдаг. Намайг их уйтгартай явдаг. Оо би бол өөрийнхөө л темпераментээр явдаг. Тэгтээ бол би нэг энэ замын хөдөлгөөний хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүсийг дийлэнхийн ажиглахаар өөрийнх нь цоор энэ темперамент юм сэтгэлийн хөдөлгөөн нэг дөрвөн юм дээр байгаа шүү дээ. Блегматик, сангвиник гэл юм байна. Тэгэхээр яг энэ өөрсдийнхөө араншингаар үрд юм байна хүмүүс. Би гэж би ойлгосон. Ер нь бол.
Ер нь араншингаар хөдөлгөөнөө за бас тийм тал байдаг.
Тийм ажиглагдаж байгаа.
Бас нэг юм байдаг юм
яагаад ингэж байгаа ингэж байгаа уусууд юм.
Нөгөө автомашиныхаа хөдөлгөөнөөр сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг.
Тийм. Бас
уур нөрөнгүүдээ шахдаг.
Тийм.
Эсвэл хойноос нь ингэж дөрцгөө болонгууд сигналаараа пап 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 тэр хил байгаа шүү бас.
Тийм.
Би хилчихөө хоёр яхаараа яддаг гэдэг.
Тэгэхээр ер нь бол зүгээр хүн араншингаараа барьж болохгүй. Ер нь бол нийтийн энэ одоо том урсгал төв зам дээр явж байгаа үед бол хүм бол яг л өөрийнхөө одоо байд зай талбай игнээгээ зөв ичлээд гэрлийн дохой юу цагдаагийнхаа одоо зохицуулж байгаа энэ л одоо дүрм журмаараа л явахыг хичээхээс биш аргагүй одоо те бие давхар машин дотор нь явж байгаа эмэгтэй хүн байжээвэл одоо аргагүй олон нөхцөлүүд байдаг л бах. Тэр үед бол одоо тэрийг бол ойлголгүй л явах уртурал би орол. Би ер нь аль болох замын хөдөлгөөнд оролцохдоо би машин дотроо ганцаараа байвал 3-4 хүнтэйгээ өнөхөр яарад байвал урд нь оруулдаг. Эсвэл заавал автобус оруулдаг. Эсвэл заавал нөгөө төрөгний машин, нөгөө галын машинт ч одоо явна шүү дээ дөрмийнхээ тав. Би бол нөгөө нийтийн тээврийг бол нэгдүгээр хөндлөлдөг. Яа ч ярьж ирсэн би одоо
үнэхээр.
Одоо жишээ нь өөрөө цагийн одоо баримжаа юм уу? Машин бариад би ер нь тэр хавьд очиход тэдэс тэдэн цаг зарцуулна гэдэг өөрийнхөө толгойд бодож хагаад би өөрчлөж төлөвлөж цагаа төлөвлөж гарддаг машин барих тохиолдолд. Эсвэл одоо нийтийн тээвэр автобусанд явхдаа очиж очих газараа бас төлөвлөө цагаа баримтлал явчихдаг. Тэгэхгүй гинт гинт манайха айгүй олон огцон огцон буруу шийдвэр. Хүлтер одоо одоо гэдэг
аялал. Гинт натар гэлээ.
Цаг цагаа. Нэг юм энэс болоод хэдий яарж байгаа гэдэг чинь л сэтгэл өөрөө энэ тархинд хянамжгүй болчихдг. Машиныхаа дөрвөн болон хэмж чадах болчихдг толгой дотор. Энэс болоод л нөгөө яарсан сэтгэл яарч байгаа тэр яарж байгаа байдал сэтгэлийн энэ эмоцуд тэргэл яаж байгаа юм л та.
Зөвлөдөө хүмүүсийн нэг юу хөдөлгөөнд оролцох тооцоолвол заавал хэрэгтэй.
Тийм таны хэлдгэр бол яг тэр.
Нэг хит яарснасаа болоод зам тэр өсөлт ордог тохиолдлууд байдаг. Зүгээр өндөр хурдтай биш байсан ч гэсэн хөдөлгөөний нэг координаца алддаг. Гүцтрүүлэх юм уу эсвэл эргэх эргэлтэн дээр яг хаана хурдаа асах уу яах вэ гэдэг. Энээс шалтгаалсан ослууд их байдаг.
2 дугаар нэг юм 3 дугаар нэг шууд 1 дугаар нэр рүү дарж орж ирээ. Тийм. Энэ юмнуудыг чи харахаар нэг одоо нэг орчин үеийнхээ хоёр талд нь кович гэж чи нэг оркууд гэдээ яриад байдаг шүү дээ тий. Нэг ийм одоо ингээд тим юм ийм байл үз. Тэгтэл хэрвээ аваараа асаачсан үнэхээр нэг гинти ажилч юм гарсан бол бас ойлгоно ойлгоно би нэг ойлгох.
За гурлаа ингэхөө. За юу гаачрынхаа уран бүтээлийн тал руу эргээд дөрхөө.
Та сая ярьжсэн л та эхэлж яхад амьдрал вэ гэдэг үү?
Тий.
Бицэн цагдаагийн тухай.
Тий, замын
цагдаа. Талаар яриач.
Тий. Тэгээд тэр дууныхаа түүхийг ярил би араас нь дуугийн тавьж өгнө. Сонсогч нартай шүү.
Тэгээ тэгээ. Тэгэхээр нөгөө амьдрал бий гэдэг дуу 2014 оны хавар зохион зохиосон.
Хэдэн он гинэ?
2014 оны хавар.
14.
Зөв. 3-4 сард чулуун. Замын цагдаагийн шуурхан алба гэдэг баха нөгөө.
Жижүүрийн шуурхан.
Жижүүрийн шуурхан алба нь манай нутгийн нэг дүү.
За.
Ажилтдаг байсан. Одоо Японд байгаа л да. Ажил. Тэгээ тэр нэг өдөр ах нь над руу ирээд манай дүү чамтай очиж болцсон аа.
Аа.
Чи нэг яагаад нөгөө манай мөөгий гэдэг. Өө тэгэлгүй байхгүй. Тэгээ ирээд бит хоёр уулзлаа. Тэгээд тэр үед нэг айхтар айхтар ойрхон том зам тэврийн том том осл болоод. Тэгээд ахаа би юу нэг төвчгэ байлаа. Тантай уулзаж энэ одоо энэ осл аваар эндэгдлийн талаар юу нэг өөрийнхөө би мэрэгжил зориулаад олон түмэн зориулсныг дуу химээр байна. Та надад тус болооч гэдэг. Нөгөө тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд тэр ажлынхаа тухай ярьсан л да. Хэцүү л ажил. Сэтгэл зүйн хувьд л манити юмнууд нь бол нэг талтэрмар л юмнууд ярьсан.
Тэг нэ.
Одоо нэг өөрөө төсөөллөө ингэ ярьдаг. Ингээл газар дээр нь очиход юм байдаг, ингэдэг. Тэгээ тэр хүмүүс нь шал согтуу байдаг. Ямар ч хяналтгүй байдаг. Ийм бийжээж ингэ согтуу бийжээж одоо жолооны ард ингэ хурдтай тавхиад айгуу том том бусад хүмүүсийг амнасыг хохироцсон юм ууд их байна гэсэн ийм утгаар надад яриад би ч одоо тэрийг сонсож шаналгаад нойр үрхээ болоод тэгээд 2-3 хоног бодож байгаад дууны шүлгийн бичээд тэгээ хөгжмийн зохиолч инквир ах өгөөд одоо хоёлаа дуу хийс. Тэгээд одоо нөгөө арх одоо уусан л бол юм уу одоо сактурал хундааны юу ам дууруулаараа давуулсан л бол та машина мартал гэсэн санаа ерөөсөө одоо товчхон хэлвэл чи 3 батг 1 тахилттай дуу. Тэгээд бас яг тэр үеэр нь эквл бит хоёрыг уулзаж хаа эквл өөрөө ярьж таарад уяса хөөрхөн ажтай хөхтэй гэдэг.
Яг тэр үеэр.
Яг тэр үеэр эквл нь өөрөө над руу ярьж таарад.
Тэгээд эквл дууссан юм уу тий?
Тийм. Тэгэхээр нэм дуу байна одоо шинэ дуу их гэж чинь. Өө тэгэлгүй яхаа би өөрөө бас жолооч хүн, би өөрөө дууч хүн. Бас энэнийг бас өөрөө дуугараа дамжуулж би өөрөө дуулж олон төгөнд хөргийа гэдэг. Нэг хоёлоо бодож ирсэн, гурвлоо бодож ирсэн. Эквл нэмэгдээд. Тэгсэн чинь эквлт нэг найз нь клип хийдэг найз нь би ч бас энэнд оролцъя гэдэг. Тэр ерөөсө клип юм ингээд сайн дураараа ингээд үүсмэлэр нөгөө нэг болох ёстой юм бол цаг хугацаанда болдго л юм тавлын заяа нь болоод тэгээ бүрлдэд тэгээд тэр дуу зохиогоод дуулаад клип нь гараад тэгээ тухайн үедээ тэр сайт майтын сошиалор
их явсан
их яваад тэгээд танаа тухайн үеийн ажил алба чинь цагдаа нөгөө офицер ажилтан албан хаагч нар чинь тэр клипэнд нь оролцоод
тэгсэн юм.
Яста өргөн дэлгэр юм болсон. Тэгээ би дараад нь тэрийг үзэж байхдаа манай эмээ хэлчихсэн. Минийхөө өөрөө гэлцэх биш. Хүнд хэрэгтэй юм хийж амьдраарэ гэж зогчихсэн. Тэр дуу хийж явахдаа за би нэг хүнд хэрэгтэй юм хийчлэдэл гэж өөр өөрийгөө хүн намаа магтахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө бас баясж байгаа. Эмийн гэхээ захаасыг нэг ч гэсэн юм ийм одоо хэлсэн үг ин би биелүүлээтэй гэж би бодож яасан. Тэг ягаад ч юм би нэг бас миний манай гэр бүлийн амьдрал бас хүнд юм тохиолдсон. 63 онд манай эмээ бас өвөө маань бас автэврийн ослоор өнгөрцөн байсан. Тэг бидний бас нэг юм манай гэр бүлийн үхт хөхийн амтар тийм байдаг. Тэгээд би ч бас өвөөгөө хараагүй. Тэгээд ер нь манай эмээгийн тэр захичсэн захиасыг би бас биелүүлж яваа юм л уран бүтээлч юм байна да гэж бас залбирч бодож тэгээд л энэ дуу одоо бүтээсэндээ бас сэтгэл ханамжтай байна шүү дээ.
Тий.
Тэгээд энэ дуу сонсох хэдүүлээ.
Тийх үү.
За тэг. За.
Байсах нэнэн сайхан бүхэн нарн зүсэтхий эргэнэ би бие хайхч бүхнийг сайхан бодох сарул өргөн чулуун сайхан бүхэн дэлгэрнэ шидэн хүндгэний цаг зовлон нүгдэж байгаа шүү шин бүхний ихэндээр сархад бүс өгнөөрөө хуурамч сархад эндэрхэд үнэн дагаж яваа шүү үерхэн нөхрөлөө чийгэн сардаар бүхэн жэрээ
Шалгач нар аян дуу сонсоод бас нэг юм бодосоо тий. Дугаар тэмдэг хэрэгсэж олоод юм гэдэг чинь аа том асуудлыг би болгодог. За бидний ярилцах цаг ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгээ хамгийн сүүлийн асуулт гэх юм бол хэрвээ та нэг мөрш хүлгээр бүх жолоочт нарт ураа төвшүүлвэл.
За их сайхан асуулт байна. Тэгээд Монголын бүх одоо айл өрхөр өнөөдөр унах унаатай болсон. Тэгээд энэ одоо төмөр хүлэг жолооны хүрдний ард монголчууд минь тэр өөрийн хүсэл яарж байгаа тэр сэтгэлээ төвчиж ямагт бие биенээ хөндлөж хөдөлгөөнд оролцоорой гэж уриалмаар байна. Баярлаа.
Баярлаа.
За баярлаа.